ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
E quem mais injusto que aquele que forja mentiras acerca de Alá ou diz, foi-me revelado algo enquanto nada lhe fora revelado? E aquele que diz, farei descer algo igual ao que Alá fez descer? E se visses os injustos enquanto na agonia da morte e os anjos estendendo as mãos e dizendo, fazei sair vossas almas, hoje sereis recompensados com o castigo da vileza, porque dizieis acerca de Alá o que não era verdade, e porque vos ensoberbecieis diante de seus sinais.